Kanyi in Washington wishing you a great weekend, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor jimco ah bisha abriil ee sanadka 2022-kana waa 29 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir sabakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah ku-xigeenada guddoomka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo xalay la doortay iyadoo markii ugu horreysay haweenay ay noqotay guddoomiye ku-xigeen
dadaal badan baa layla soo wadagalay dad aad u badan oo aad u badan oo ila soo dadaalay baa jira asbuucyo iyo dhowr bilood idinkana waxaa ina leeyahay jasaakallah midda kale waxaan ballan qaaday oo hadda ka hor baarlamaanka iridiisa aan ka akhriyay khudbadaydii ayaan weli waxaan leeyahay waxay ku jirtaa social mediaha intii aan sheegay inaan ka shaqayn doono soomaaliyana waxa danteeda aan ka shaqayn doono ayaan weli ballan hortiina ka qaadayaa
waxaa kalood ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka soomaalida ku dhaqan waddanka australia oo aragtidooda ka dhiibtay guddoomka cusub ee uu yeeshay golaha shacabka olole la doonayo in magaca looga beddelo qaar ka mida waddooyinka iyo jaamacadaha kanada kuwaasoo lala xidhiirinayo cunsuriyad barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo cabdulqaadir ah madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa golaha sharci dejinta ee maraykanka weydiistay khamiistii inay meelmariyaan 3.3 bilyan oo kaalmo dheeri ah si ukrain ay uga caawiyaan inay iska caabiso duulaanka ciidamada ruushka ee 5 bilood ee soo socda golaha ayaa si aqlabiyad leh qaraar ujeedkiisu yahay in meesha laga saaro caqabadaha gaabiska ka dhigaya in ukrain la gaarsiiyo kaalmo militari iyadoo biden uu aqalka cad iyadoo aqalka cad uu sheegay inaysan ka warwaraynin ruushka balse iyadoo aqalka cad uu sheegay inaysan weeraraynin ruushka balse ay caawinayaan ukrain si ay isu difaacdo aqalka cad ayaa intaasi ku daray in qorshaha cusub ee qarshgaraynta 3.3 bilyan ay ku jiri doonaan 20 bilyan oo loogu talagalay hub iyo gargaar militari oo cusub iyo 8.5 bilyan oo kaalmo dhaqaale ah oo ukrain loogu talagalay aqalkacad ayaa sidoo kale sheegay intaa ka soo hartay dhaqaalaha in loo isticmaali doono gargaarka wax soo saarka cuntada si loogu ogolaado ama ukrain ay u hesho wax soo saar kale oo gudaha ah oo uu carqaladeeyey dagaalka soo jeedinta biden ayaa ah mid laba jibaar ka badan lacago 3.6 bilyan oo kaalmo ah oo aqalka kongareska ay horey u ansixiyeen in la gaarsiiyo ukrain waxaana afhayeenka aqalka cad ay sheegtay inay kalsooni ku qabaan in golaha uu sii wadi doono taageerada ukrain dhinaca kale ruushka ayaa duqeeyey meelo uu ka bartilmaameedsaday dalka ukrain oo ay ku jirto magaalada caasimada ee kiyev xilli uu dalkaasi booqanayey madaxa qaramada midoobe antonio guterres iyadoo duqeyntan ay timid saacado un kadib markii shir jaraa'id oo wadajir ay qabteen xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guterres iyo madaxweynaha ukrain nikola zelenski guterres ayaana waxa uu shirkaasi jaraa'id ka sheegay in ukrain ay noqotay xudunta murugada iyo xanuunka isagoo yidhi waa in la joojiyaa ama la soo afjaraa dagaalka lana taabageliyo nabadda si waafaqsan axdiga qaramada midoobay guterres ayaa sidoo kale kulan 9 daqiiqo socday la qaatay madaxweynaha ukrain madaxweynaha turkey rajab dayib erdogan ayaa xalay gaaray dalka sacuudiga iyadoo dib u hagaajin weyn ay lagu sameeyey xiriirka u dhexeeya labada dal ee ugu miisaanka culus gobolka kadib dalkii Sacuudiga ay magaalada Istanbul ugu geysteen wariyihii dhaleeceyn jiray boqortooyada Kamal Khashoggi. Booqashada ayaa waxay calaamad u noqonaysaa dadaalada u dambeeya ee Turkiga uu ku dhisayo xiriirka wadamada ay xurgufta ka dhexaysay ee gobolka. Sidoo kalena waxaa booqashadiisii u dambeysay ee uu ku tago Sacuudiga ay ahayd 2017-kii markaas oo sanad kadib ay wariye Jamal Khashoggi dal u geysteen wakiilo ka socda dalka Sacuudiga. Hogaamiyaha Turkiga ayaa waxaa garoonka diyuuradaha Jidda ku soo dhaweeyey duqa magaalada Makka. Booqashada Erdogan ayaa imaanaysa iyadoo horaantii bishan uu Turkiga joojiyey maxkamadaynta 26 eedaysane oo looga shakisan yahay inay ku lug lahayihiin dilkii wariyihii wax ku qori jiray wargeyska Washington Post Jamal Khashoggi, kaas oo si weyn u dhaleecin jiray dhaxal sugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, Ramadaan Kariim. Aan ku bilownay ku-xigeenka guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa xalay lagu doortay magaalada Muqdisho. Markii ugu horreysay taariikhda baarlamaanka Soomaaliya waxaa xilka guddoomiyey ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka loo doortay haweenay. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Geedi socodka doorashada Soomaaliya ayaa hadda u muuqatay inay tahay mid dhinac isku raacday markii laga reebo midda madaxweynaha. Xalay fiidkii ayaa fasuule lagu soo gabagabeeyey doorashada guddoonka golaha shacabka iyadoo la doortay labada kooxeen. Habeen ka hor ayaa la doortay guddoomiyaha golaha shacabka, taasoo ahayd mid si wanaagsan loogu hayay aadna loogu dhafray.
Sheekh Aadan Nuur Madoobe, xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe.
Guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxaa markii ugu horreysay Soomaaliya ku soo baxday ruux dumara, waxaana loo doortay Khalibaan Sacdi Yaasiin Khaaji Samatar. Khalibaan Sacdi ayaana doorashada kaga adkaatay Khalibaan Maxamed Cali Cumar Qaananuug. Guushay gaartay ka dambeeyay la hadashay khalibaanada golaha shacabka ee ku sugnaa teenada Fasiyooni.
Marka ugu horreysa waxaa mahad leh Allah subxaanahu watacaala ahaa. Marka labaad waxaa u mahadcelinayaa dhammaan baarlamaanka sharafta leh oo ii ogolaaday inaan maanta xilkaas ay ugu aaminaan. Waxaan kale u mahadcelinayaa shaqaalaha dhammaan oo meesha wada jooga, bahda saxaafadda, ciidamada iyo dhammaan ehelka jooga, aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin. Waxaan kale oo aan meeshan hadda caawa ka iraahdo oo badan ma jirto, dadaal badan baa layla soo wada galay, dad aad u badan oo aad u badan oo ila soo dadaalay baa jira asbuucyo iyo dhowr bilood. Idinkana waxaan idin leeyahay jasaakallah. Midda kale waxaan ballan qaaday oo hadda koor baarlamaanka iridiisa aan ka akhriyay khudbadaydii ayaan weli waxaan leeyahay, waxay ku jirtaa social media, intii aan sheegay inaan ka shaqayn doono Soomaaliyana waxa danteeda aan ka shaqayn doono ayaan weli ballan hortiina ka qaadayaa. Aad iyo aad ayaa u mahadsantiin iyadoo la soo mayahay saaka la yimi cishihii la dhaafay la wada daalan yahay. Jasaakum allah dhammaantiin.
Sidoo kale xaala fiidkii waxaa Muqdisho lagu doortay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka, waxaana ku soo baxay Khalibaan Cabdullaahi Abshirow.
Dadka sida aad ii siiseenna aan baarlamaanka ugu shaqayn doonaa wixii khudbadii aan jeedi ku saabsanaa iyo wixii ka dhinnaayba. Xildhibaanada guud ahaan waa maasan yihiin inta codkii siisay iyo inta aan isiiriba dhammaan way maadsan yihiin. Waxaad u hiiliseen isbeddelkii guddoonka cusubna oo anigaan ka mid ahayna wuxuu ka shaqayn doonaa baarlamaanka dhisidiisa golaha shacabka inaan dhisno oo aan ka dhigno baarlamaan ka duwan baarlamaanadii hore. Shaqaalaha baarlamaankan aan qabeyno marka farxadda iga badantay hadal badan ma jiree. Waxaa idin leeyahay waa maasantii kulligiina xildhibaanada aad ay maasan yihiin. Waxaan rabaa wixii hadala waa golaha baarlamaanka ee noo yaalla dhib malahan doodihii wixii, laakiin waxaan u mahadcelinayaa guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee hore xildhibaan Maxamed Cabdulle Cawad oo aan tartan ku wada jirnay. Aad u maasan yahay tartankan, wuxuu ahaa tartan furan, aqbalaadii uu aqbalay anigana waa sidoo kale waa ku kalsoonahay in xildhibaanada codkooda si sax ah u dhiibteen. marka waxa idin leeyahay dhamaan guul Soomaali guul oo soo yeeshay dawladda istiyaab bilaabatay wixii hadda ka dambeeyna waxa ka shaqeynaynaa gudoon ahaan sidii aan u dhisi lahayd dawlad Soomaaliyeed oo ugu horreeya madaxweynihii qaranka inaan dhisno kadibna aan waddankii dib u yeelanno dhibaatada aan ka saarno abaaraha jirana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dulqaado waa maasintii
dibadaha ku yimid doorashada daruufaha adag ee dalka ka jira maalmo adag oo dul hubanaya doorashada Soomaaliya ayaa hadda muuqataa in la soo gaaray meel dhamaad ah lagana soo gudbo marxalada ay ka mid ahaayeen in meelaha qaar Muqdisho ciidamada dowladda dhexdooda dhufeysay isu qoteen waxaana doorashada Soomaaliya xilligan ay dhacaysaa iyadoo ra'iisul wasaaraha xil gaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha mudaharaadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay isla salaanta saareen Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
Soomaalida degan dalka Australia ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashadii gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ku xigeenadiisa dadkan ayaa si gaar ah isu dul taagay haweeneyda loo doortay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka taasoo noqotay gabadhii ugu horeysay taariikhda ee xilkaasi ka qabata baarlamaanka Soomaaliya wariyeena dalka Australia Ibrahim Umar Bafo ayaa warbixintan noo soo diray
wacay ahayd doorasho ay dhigta u taageen ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan Soomaalida ku dhaqan Australia ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashadan golaha shacabka gudoonka iyo ku xigeenadiisa waxana ugu horeeya Saciid Jiinle oo jooga magaalada Melbourne
golaha shacabka Soomaaliyeed doorashadii xalay sameeyeen waa doorasho taariikhi ah waa doorasho ummada sugeysay waxaan rajaynayaa inay wax weyn ummada u qabtaan taasoo ah meesha kaliya oo sharciga iyo nidaamka iyo kala dambeynta ilaaliso waa baarlamaanka taasna waxa weeye waxaan ka sugeynaa inuu noqdo baarlamaankan kii 17aad ah mid aad loo taariikhda meel dahab ka gala
Cabdixamiid Ciise waxa uu ku nool yahay magaalada Perth ee galbeedka Australia waxa uu isna u dhiibanayaa aragtidiisa ku aadan qaabka u dhacday doorashada
waa arrin aad loogu farxo sida ay doorashada u dhacday gudoomiyaha la doortay iyo ku xigeenadiisa waxaan soo dhaweynayaa inuu isbeddel yimaado waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka in loo doortay qof dumar oo Soomaaliyeed waxayna noqonaysaa tusaale fiican oo ay dumarku higsadaan ama xaqooda ay markasta ku helaan waa arrin aad loogu farxo guul u soo hoyatay qof kasta Soomaali ah
Nadiifa Maxamed oo Werribee joogta ee magaalada Melbourne ayaa iyana aad ugu faraxsan in dumarku ay hoggaanka golaha shacabka ku xigeenkii koowaad ay noqdaan markii ugu horeysay.
Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa markii ugu horeysay oo gabar Soomaaliyeed taariikhda noqota gudoomiye ku xigeen aqalka baarlamaanka golaha shacabka. Marka waxaan leeyahay hambal iyo sacadiyo, waxaan ka rajaynayaa in aad noqotid gabadhii gabdhaha Soomaaliyeed u helin lahayd adigoo aan ogahay inaad horeba ugu helin jirtay oo aan la socdo waajibaadka aad ka gudatay Puntland haddana waxaan ku leeyahay inta ay ka badan baan kaa rajaynaynaa
waxaa taariikhda baaldahaaga ka galay golaha shacabka Soomaaliyeed oo doortay gudoomiye ku xigeenkii u horreeyay oo haweena oo ay u doorteen gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka koowaad waa arrin taariikhi ah oo baaldahab ka gashay waxayna ku tusaysaa biseelka ummadda Soomaaliyeed ee gaartay
Cabduqaadir Khaliif ayaa isna aragtidiisa VOA-da la wadaagay
isbeddelka dhacay waxaan aaminsanahay inuu ahaa mid loo baahnaay mid ummadda Soomaaliyeed meel kasta uu yootay ay isaga intooda badan ay ku wada qanacsan yihiin waxa isleeyahay waa mid tagaya furihii xalka dhibaatooyinkii taagnay isfahamwaaga iyo ismariwaaga ka taagnaa Soomaaliya inuu yahay ayaan aaminsanahay waxaan rajaynayaa sidoo kale qaybta kale ee dawladda ka dhimana in isagana isbeddel dhiyaqaan oo dhaco waxaan baa qudirayaa baarlamaanka baarlamaanka waxaan idinku codsanayaa maanta in aad taariikh ka tagtaan xukunka nin walba intii ilaahay ugu talagalay iyo buu joogi doonaa nin jecelna ma sii joogi doono nin nacabna kama tegi doono sidaas daraaddeed waxaa la idinka rabaa maanta inaad ku doorataan qofka aad keenaysaan qof Soomaali furi qof xal u noqda inaad keentaan oo aadna ku dooran saaxiib qabiil xisbi min inaadna ku dooran ayaa la idinka codsanayaa ee aad keentaan xalkii ummadda Soomaaliyeed inaad maanta keentaan ayaa la idinka rabaa
Shariif Sheekh Faarax waxa uu u arkaa in doorashadan aysan ahayn mid ku timid qaab xisbiyo balse waa uu ku faraxsan yahay sida ay u dhacday
anigu waan balyeynayaa waa u ducaynayaa waxay mudan yihiin duco مزوريات بيقادين أمد الصوماليات دم بمزول ويهين إلهي حلك هلا قرب قلو وانا بل رمضان هلا دعي أركتدا أن كو أدن سوشل ميديا أدو قبصتي أو صوماليات أدو ودوء معارض باكو شبتي محافظ ويكاسي أنا ما قبينا السيدة تاي سببتو الصوماليات حزبية سياسية أو كجري مجرين وحاو حلو عبير كراها دي حزب سياسية وجره أو ننكو كتر سنة ama gabadhu ka tirsaneed baa la oran kara xisbi siyaasadeed xisbigaas ay guuleystay oo codadku ugu badnaa qaatay marka Soomaalidu waa gurgurtaa inta xisbi laga gaaray marka qiimeyn badan oo miqyaas lama sameyn karo marka waa u duceynayna waxaan rajaynayaa insha Allah gudoomiyaha cusub dulmigii laga galay gobolka Gedo oo 16kii xildhibaanaha in uu go'aan wanaagsan oo cadaalada ka gaara oo ay baarlamaanka gaaraan baan rajaynaynaa hadii Allaah qadarka ogolaado iyo dadka dhamaanba dulmiga lagu haysto oo aan wax cad loo haynin
intaas waxa ku dhann aragtiyada kala duwan ee Soomaalida ku dhaqan dalkan Australia aniguna waa Ibrahim Umar Baafe oo warbixintan idin kaga soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia
dalka Canada waxa ka socday muddooyinkii dambe olole lagu dalbanayo in magacyada laga bedelo wadooyin iyo jaamacado dadkii loogu magac daray la xiriirinayo gumeysiga dadka madow iyo dhibaatooyin kale oo ka dhanaha aadanaha dad badan oo reer Canada ah oo ay Soomaalida qaar ka mid yihiin ayaa codkooda ku biiriyay qorshayaasha magac looga bedelayo jaamacadaha iyo dugsiyada kale ee waxbarashada oo ugu dambeysay jaamacadda Ryerson oo ay dhigtaan Soomaali badan wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan noo soo diray
gudiga maamula jaamacadda Ryerson ee magaalada Toronto ayaa si rasmi ah talaadadii ugu codeeyay in magaca jaamacadda loo beddelo Toronto Metropolitan University waa jaamacaddii ugu dambeysay Canada ee magaca laga beddelo sababa la xiriira in qofka lagu magacaabay jaamacadda lala xiriirinayo nacayb iyo dhibaateynta dadka madow iyo kuwa loogu yimid dalkan ee native-ka sidoo kale gudigu waxa ay soo jeediyeen in aanan dib loo taagin taalada ninka jaamacadda lagu magacaabay ee Egerton Ryerson oo bilooyin ka hor dibadbaxyaal caraysan ay burburiyeen iyagoo ku doodaya inuusan u qadmin intaa loo dhiso. Ryerson ayaa la sheegay inuu ku jiray nacayb islamarkaana uu kaalin weyn ku lahaa in caruurta dadka hindida ah ee dalkan loogu yimid si xooga waalidiintooda looga soo qaado kadibna lagu xareeyo goob ay dowladdu samaysay si looga suuliyo dhaqankooda iyo diintooda halkaasoo ay ku dhinteen qiyaas ahaan sida la sheegay 3,200 ilaa 6,000 oo caruurtaasi ah. Maxamed Xasan oo wax ka bartay jaamacadda Ryerson ayaa xilli hore weydiiyay sida ay ku bilaabatay darabka la xiriira magac ka bedelista jaamacadda.
Hadalayntan waxay bilaabatay kadib markii ay baraha bulshada ay kumanaan kun oo arday ay ku codsadeen in la fujiyo haykalka ama taalo oo ku dheganaa sawirka ninka loogu magac daray jaamacaddan ee la dhaho Egerton Ryerson. Ninkaas caan ku ahaa cunsuriyad iyo nacayb uu qabay dadka native-ka ah ee waddanka loogu yimid waxaana lagu xasuustaa oo taariikh madow ku lahaa qaabkii uu ula dhaqmay dadka native-ka ah taasoo dhibaato weyn ka soo gaadhay dadka native-ka ah oo dhaqankoodii iyo luqadahoodii la burburiyay
jaamacadda Ryerson ayaa la aasaasay sanadkii 1984-kii dalabka magaca looga bedelayo jaamacadda oo muddo soo jiitamisay waxa soo dedejiyay go'aankan kadib markii bartamihii sanadkii hore qalfoofka ilaa 215 caruur ah oo qaarkood ahaa 3 sano jir laga helay meel u dhow iskuul ay deganaan jireen waxna ka baran jireen caruurta dadjooga loogu yimid dalkan Canada. Caruurtan ayaa ahaa arday wax ka baranaysay dugsiga Kamloops Indian Residential School ee gobolka British Columbia kaasoo la xiray sanadkii 1977-kii. Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa warka helitaanka haraaga caruurtan xilligaasi ku tilmaamay qalbi jab. Dad aad u badan ayaa saxiixay dalabka magac ka bedelida jaamacadda Ryerson. Soomaalida ayaana ka mid ah dadkaasi. Waa kan Abukaate Cabdullaahi Barrawoolo gabadhiisa wax ka baratay jaamacaddaasi.
Ryerson wuxuu ka mid ahaa dadkii cunsuriyiinta ahaa oo madowga necbaa oo indigenouska necbaa oo ka shaqeeyay sidii loo hirgeliyay residential muxuuha iskuulka loo hirgeliyay oo indigenouska ilmahooda inta laga soo qaaday meeshaas la geeyey oo lagu abuse gareeyey oo dhaqankii laga bedelay oo luqadii laga bedelay ayuu ka jiray. Marka ninkaas cunsuri u ahaa ma istaahilo in jaamacad weyn oo Soomaali ay ka mid tahay wadad ka qabjabiyay gabadheeda ayaa ka mid ah waxay ka qabjabisay public health and safety ay raadisay oo ka qabjabisay
website ka iyo baraha bulshada jaamacadda ayaa dubba lagu baahiyay magaca cusub ee jaamacadda ee Toronto Metropolitan University duqa magaalada Toronto John Tory ayaa warsaxafadeed uu soo saaray ku soo dhaweeyay magac ka bedelista ardaydii hore jaamacadda uga qalinjibiyay ayaa hadda dib u dirsanaya shahaado ay ku qorantahay magaca cusub ee loo bixiyay jaamacadda. Ololahan magac ka bedelida dugsiyada waxbarashada ayaa sidoo kale hooseeyay in dugsigii sare ee Benjamin Van magaca laga bedelo sanadkii hore oo loogu magac daro Allaahu naxariistay Hodanaale iyo ahayd gabar Soomaali Kanadiyaana oo 2019kii lagu dilay magaalada Kismaayo. Benjamin Van ayaa sidoo kale lala xiriiriyay ka ganacsiga dadka madow ee qarnigii 18-aad. Xuseen Raaji, VOA, Toronto.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Islaamka waxaana la diyaar ah Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo naga soo diray magaalada London.
waan dawladda Mareykanka waxay ku fahamahoodii ka tirsanaysaa saliidda iyo dawladda dal ee saliidda ugu badan soo saara wadamada bariga dhexe ee Saudiga iyo Imaaraadku oo ay xulifay yihiin Washington ay diideen inay soo saaraan saliid dheeraad ah halkii ay u taagan yahay xiriirka diblomaasi ee Riyadh iyo Washington iyo waliba Abu Dhabi badanishkeena amuraha Islaamka hadii Ilaahay raali ka noqdo ka dhageystayaal waxa aynu ku lafa gureynaa amurtan qiimaha saliidda gaar ahaan wadamada Yurub iyo Mareykanka ayaa aad u kacay waxa keenay dagaalka Ukraine iyo Ruushka Abu Dhabi iyo Riyadh basicada ayay u diideen inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan waa go'aamo aan looga baran arrinkani waxa uu ka caraysiyay Washington iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxda Yurub gaar ahaan wadamada Bulgaria iyo Poland ay raadinayaan nidaam ay ku yareeyaan ku tiirsanaanta saliidda Ruushka laakiin tani waxa ay u muuqataa inay adag tahay dagaalka socday 6 toddobaad ee Moscow iyo Kiev xaalado badan ayuu meelo badan oo caalamka ah ka abuuray laakiin xaaladda ugu weyni waxay ka taagan tahay Mareykanka iyo labada dal ee Saudiga iyo Imaaraadka oo iminka u muuqday inay su'aal geliyeen xuliifadii ka dhaxaysay oo lagu tilmaamay jiray laba taabtaan dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe qaarkood waxay aaminsan yihiin in aanay Abu Dhabi iyo Riyadh si cad uga hor iman karin dalabaadka Washington laakiin waxa u muuqata in wax badan ay isbedeleen waa sidee haddaba iminka xaalka dhabta ah ee xiriirka Imaaraadka Saudiga iyo Washington su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fuud Cabdi oo degan magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ahna falanqeeye
run ahaantii xiriirka ka dhexeeya Washington Saudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinaca waxa lagu tilmaamay jiray xididada ugu fiican ee Mareykanku la leeyahay bariga dhexe laakiin sanadadii u dambeeyay waxaad moodaysay in mugdi farabadan ku soo daahmayay laga soo bilaabo dhamaadkii xukunkii Trump waqtiga ay dhacday cunaqabateyntii wadamada khaliijka ku soo rogeen dalka gadar taasoo ay gacan weyn ka filayeen wadamada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadku in ay Mareykanku ku raaci doonaan cunaqabateynta waxse arrintu ay maxayda dabku dab gaas lagu sii shubay ka dhigay markii xukunka Trump maxayda u dhamaaday oo John Biden yimi dhammaan arrimuhu sidii horeba way ka sii dareen marka lagu daro maxaydeen Maxamed bin Salman oo ah dhaxal sugan Saudi Arabia aabihii u magacaabay oo aan totally lagaga faraxsanayn aqalka cad dhaxal suganimadiisa iyo habmaamulkiisaba waxa kaloo arrinta uga sii daray markii madaxweyne John Biden sanadkan gudihiisa mar uu booqday amiirka dalka Qatar dalka Qatar loo aqoonsaday inuu yahay dal xushmad gaar leh oo maqaam gaar leh oo ka duwan maxaa hadaan dalalka kale ee khaliijka arintaas waxay keentay walwal badan iyo mugdi badan gelisay xiriirka ka dhaxeeya dalalka Imaaraadka iyo Saudiga iyo xukuumadda Washington
dhinaca kale inay wadamada Saudiga iyo Imaaraadka ay si qayaxan u diideen dalabka madaxweyne Joe Biden oo xataa mararka qaar kood ila diblomaasiyadeed ay sheegeen inay ka cagajiyeen inay telefoonka ka qabtaan xiriirka Mareykanka iyo wadamadaasi halkii ugu hooseysay ayuu gaaray haddii uu arrinku sidan sii ahaado oo labadaasi wadan ay diidaan inay kordhiyaan saliidda ay soo saaraan saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa dagaalka Ukraine ama culayska reer galbeedku ku hayaan Moscow waa kan mar kale Cabdiqani Ismaaciil Maxamed Fuud Cabde
dabcan haddii Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabtu ay diidaan inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda ay caalamka u dhoofiyaan waxay dabka ku sii shidi doontaa sicir bararka dunida ee سليدة أن سوقيها كريبش كسليدة وحنا نقوم دون تاسيح ربر كي الدنيا ده وترابة الدنيا هذا إسلامين دهنا قارهان قارة يوروب يو أفريقيا يو إيشي إنت هذا كلبا مركب وحنا نقوم سعرين تاسيح كت كيو كبلات طلعي أديا إمارات كا يو السعودة العربية ديدان إن الشدال كسيلة ده أي كينيان أي كرديان حنوركرنا وعقاب كلو أي الدنيا دولا كل ميسو مركب عرين تاسيح وعرين هذا الدنيا كواه دباعته awaaqib xumo badanna keenaysa oo laga dhaxli karo
waxa laga yaabaa sida ay aaminsan yihiin dadka ka faalooda arimaha bariga dhexe in xiriirkan xumaado ee dalalkaasi iyo Mareykanka inay Washington ku khasbanaato inay ka dabciso Iran sidoo kalena xiriir laba geesood ah oo loo siman yahay ay la yeelato Ankara intaasi ayaynu dhigaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena Muuraha Islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay aniga iyo asxaabta idinla qayb qaadatay taniga inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay xaalay ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
adiyo maatsin yahay Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Muuraha Islaamka markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii Nabi Amaanka ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Ramadaanka ayaan ku soo afmeereynaa idaacaddeenni saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Cabdul Qaadir ah tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.